Լաբարոկոպս ռադիո Թավուսուփլեվա Պրաղիդան։ Սալոմ շուդոբիսա, ճիրպասո ռադիո սմայլեբո, թբիլիսիս դրոյիթ 18 սաացի պիրդապիր եթերში მუშაობას იწყებს ռադիո Թավուսուփլեվա։ Պրաղի ստուդիიდან Կովալի Կլիկაძე მოგესალმებით, ჩემთანაც სტუდიაში Մարիամ Ճիաուրելი იმყოფება გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, სწორედ Մարիամ Ճիաուրելი გახსნის Մարիամ Սալոմ շուդոբիսა და გისმენ.
მოგესალმებით, ყობა მივესალმები მსმენელს, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნორვეგიაში სასამართლომ ბრეივიკი შერაცხადად გამოაცხადა და მას 21 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. განახლდა მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. სირიის მთავრობა თანახმაა გაეროს ახალ წარმომადგენელთან თანამშრომლობაზე. კოალიცია ქართული ოსმები სამტრედიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კახი კალაძე პოლიტიკურ დევნაში ადანაშაულებს ხელისუფლებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. ნორვეგიაში სასამართლომ შერაცხადად გამოაცხადა მასობრივი მკვლელი ანდერს ბერინგ ბრეივიკი და მას 21 წლით პატიმრობა მიუსაჯა შარშან მოწყობილი თავდასხმებისას 67 ადამიანის დახოცვისთვის. ბრეივიკი 23 წლისაა. 21 წლიანი პატიმრობა მას შესაძლოა გაუგრძელონ, თუ საზოგადოებისთვის კვლავაც სახიფათოდ მიიჩნევენ. სასამართლომ უარყო ბრალდების მოთხოვნა შეურაცხადად გამოეცხადებინა ბრეივიკი, რის შედეგადაც მას ფსიქიატრიულ კლინიკაში მოათავსებდნენ. თვით ბრეივიკი შერაცხადად მიჩნევას მოითხოვდა, რადგან სურს მისი თავდასხმები განხილული იქნეს პოლიტიკურ გამოსვლად მულტიკულტურული საზოგადოების კონცეფციის წინააღმდეგ. ბრეივიკის ფსიქიკურად ჯამრთელად გამოცხადებას ემხრობოდა ნორვეგიელების უმრავლესობაც, მათ შორის ოსლოს მკვიდრი სინდრა ჰაუგლუნდი.
It was such a shock to most.
რაც მოხდა, თავზარდამცემი იყო ნორვეგიელების უმრავლესობისთვის. ჩემი აზრით ეს განაჩენი შვებას მოგვრის ყველას. ვფიქრობ, ნორვეგიელების უმრავლესობა მას დადებითად აფასებს.
For most Norwegians.
უთხრა ოსლოს მკვიდრმა საინფორმაციო სააგენტო Reuters. 2011 წლის ივლისში ბრეივიკმა ჯერ ბომბი ააფეთქა ოსლოში მთავრობის შენობასთან, რასაც 8 ადამიანი შეეწირა. მოგვიანებით მან ცეცხლსასროლი იარაღი დახოცა 69 ადამიანი ახალგაზრდულ ბანაკში კუნძულ უტოიაზე. მოკლულებს შორის იყო საქართველოს მოქალაქეც 23 წლის თამთა ლიპარტელიანი. დღეს განახლდა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკება, რომელსაც ოპტიმისტურად აფასებს ირანის წარმომადგენელი ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოში აშხარ სულტანიე. როგორც მან ვენაში უთხრა ჟურნალისტებს, ორივე მხარე ცდილობს უთანხმოების დაძლევას. ატომური სააგენტო იძიებს მითითებებს, რომ ირანი მუშაობს ბირთვული იარაღის შესაქმნელ საიდუმლო პროგრამაზე. თეირანი უარყოფს ამ ბრალდებას. მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის, შეერთებული შტატების, ჩინეთის, რუსეთის, ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის წარმომადგენლებთან ირანის დელეგაციის მოლაპარაკების ბოლო რაუნდი უშედეგოდ დასრულდა ივნისში. სირიის მთავრობის განცხადებით ის თანახმა ითანამშრომლოს სირიის საკითხში გაეროს ახალ წარმომადგენელთან ლახდარ ბრაჰიმისთან. სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თქმით, დამასკი იმედოვნებს, რომ ბრაჰიმი ხელს შეუწყობს ეროვნულ დიალოგს კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. ოპოზიციური ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სირიის ობსერვატორია აცხადებს, რომ მარტო გუშინ ხუთშაბათ სირიაში 100 ადამიანი დაიღუპა. გაეროს ინფორმაციით იზრდება სირიიდან ლტოლვილების რიცხვიც. ლტოლვილთა საკითხში გაეროს უმახლესი კომისრის პრესმდივნის ადრიან ედვარდსის განცხადებით,
There has been a dramatic increase in the number of
რეგიონში აგვისტოს განმავლობაში მკვეთრად გაიზარდა სირიელი ლტოლვილების რიცხვი. ახლა რეგიონში 200,000-ზე მეტი ლტოლვილი ყავს, რაც აღემატება ჩვენს მიერ ნავარაუდევ რიცხვს. 2012 წელს რეგიონში 185,000 ლტოლვილს. ამიტომ ცხადია, რომ გეგმის გადასინჯვა
მოგვიწევს.
უთხრა ედვარდსმა საინფორმაციო სააგენტო Reuters. პაკისტანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, სავარაუდოდ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავებით მოწყობილი საჰაერო დარტყმების შედეგად მოკლეს 16 სავარაუდო ექსტრემისტი. იერიშები მოეწყო ავღანეთის მოსასხვრე ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
– ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ცნობებით ვაქცელებთ. კოალიცია ქართული ოცნების სამტრედიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კახი კალაძე პოლიტიკურ დევნაში ადანაშაულებს ხელისუფლებას. როგორც კალაძემ თქვა თბილისში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე, სამართალდამცველებმა რამდენიმე დღის წინ დაკითხეს პროგრეს ბანკის მოლარე და კრედიტ ოფიცერი, რომლებსაც კალაძის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას აიძულებდნენ. კალაძე პროგრეს ბანკში 69%-იან წილს ფლობს. ყოფილი ფეხბურთელი აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნა ხორციელდება, როგორც ანგარიშების დაყარდახების, ისე 18 მილიონი ლარის ჯარიმით, რომელიც კალაძეს აუდიტის სამსახურის მოთხოვნის საფუძველზე დაეკისრა. საარჩევნო საკითხებში ამერიკელი ექსპერტის არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია დემოკრატიის კომიტეტის მრჩევლის ტერი ბენჰემის აზრით, საქართველოში ამომრჩეულთა სიები, ჯარიმები და კანონის უზენაესობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. როგორც მან თბილისში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მნიშვნელოვანი პრობლემაა კანონის შერჩევითი გამოყენების შემთხვევებიც. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე გიორგი ბარამიძე შეცვალა საგარეო საქმეთა მინისტრის უკვე ყოფილმა მოადგილემ თორნიკე გორდაცემ. ბარამიძემ ეს პოსტი დატოვა 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. ის ბათუმში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად დასახელდა. პოლს ისე უცხოეცე, უკრაინაში უსაფრთხოების გამკაცრებულ ზომებს მიმართავენ დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ აქციებთან დაკავშირებით. წესრიგზე ზრუნმოევალება 16,000-მდე მილიციელს. კიევში ჩატარდა ოპოზიციის მრავალათასიანი მიტინგი, რომლის მონაწილეებმაც უზარმაზარი დროშა აფრიალეს პოეტ ტარას შევჩენკოს ზეკუთთან. ოპოზიციურ გაერთიანება მამულის ლიდერმა დაპატიმრებულმა იულია ტიმოშენკომ უკრაინელებს მოუწოდა დიქტატურასთან ბრძოლის გაგრძელებისკენ. ეს მიმართვა პარასკევს გამოქვეყნდა ტიმოშენკოს ვებსაიტზე. დღესვე უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ კიევი კვლავაც მიისწრაფვის ევროპაში ინტეგრაციისკენ, მაგრამ არ დაუშვებს უცხოეთიდან მის საქმეებში ჩარევას.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით, ეთერშია საღამოს თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. ამოჩვეულთა სიის უზუსტობა, ჯარიმების მასშტაბი და შერჩევითი სამართალი წინასაარჩევნო ხარვეზების გამოსწორებისაკენ საქართველოს ხელისუფლებას ამერიკული ღია დემოკრატიის კომიტეტის ექსპერტებიც მოუწოდებენ.
We're not here criticizing the ruling party.
ქვენაკ მართველი პარტიის გასაკრიტიკებლად არ ვიმყოფებით. სოფლიო გვიყურებს და საქართველოს მოსახლეობის უნივერსალური სწრაფის ფონზე ევროკავშირისაკენ და ნატოსკენ ცხადია არავის ინტერესებში არ შედის, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს არჩევნების ლეგიტიმურობა.
ამოჩვეულთა სიებში არსებულ უზუსტობას შეეხება ჩვენი რეპორტაჟი ბათუმიდან.
ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები, იუბნის აქტივისტები დადიან სახლებში და ეუბნებიან, ვინც ზედლეტად ილაპარაკებს, იმათ შავი დღე დაადგებათ.
შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ბევრი გაზეთი დღეს კვლავ უტრიალებს საქართველოში ლენინიზმის არსებობის თემას.
სამწუხარო რეალობაა, რომ ნაციონალური მოძრაობა აღარ მალავს მის იდეოლოგიურ მორჩილებას ლენინის დოგმების მიმართ. ყოველდღიურად ადასტურებს, რომ მისთვის არანაირი განსხვავება არ არის კონკურენცსა და მტერს შორის. ეს ორივე ცნება სინონიმებად აქვთ ჩაბეჭდილიო.
შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ქართველი პარაოლიმპიელების სამზადისის თაობაზე.
ზოგი არის, რომ საერთოდ კალიასკაში უჯდომები არიან და არიან საუკეთესო, ნამდვილად საუკეთესო სპორტსმენები და ეს ჩვენთვის დიდი პატივია მათთან მონაწილეობას რომ ვიღებ.
საერთაშორისო პოლიტიკის შემდეგ გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ მეათე სტუდიას. აი მოკლედ პარასკევის საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებს. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ცითქვა, წინასაარჩევნო გარემოს მწვავე კრიტიკით გამოვიდა ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია დემოკრატიის კომიტეტი, რომელმაც გრძელვადიანი მეთვალყურეები ჯერ კიდევ აპრილში მოავლინა საქართველოში. პრობლემებზე, რომლებიც ამორჩეველთა სიებს უპრეცედენტოდ მაღალ ფულად ჯარიმებსა თუ კანონის შერჩევით აღსრულებას შეეხება, 28 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე ორგანიზაციის მიერ მოწვეულმა ამერიკელმა ექსპერტებმა საარჩევნო საკითხებში ტერი ბენჰამმა ილაპარაკა. ჩდება შეკითხვები ორგანიზაციის დამკვეთებთან და დაფინანსების წყაროებთან დაკავშირებითაც. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
როდესაც უპრეცედენტოდ მაღალ ფინანსურ ჯარიმებზე ლაპარაკობს ტერი ბენჰამს, კახიკალაძის მაგალითი მოჰყავს და მას ცნობილ ფეხბურთელად და არა პოლიტიკოსად მოიხსენიებს. შემდეგ აზუსტებს, რომ კანონის მოთხოვნას ის კითხვის ნიშნის ქვეშ არ აყენებს, თუმცა ფინანსური ჯარიმების ასეთი მასშტაბები მას იმის ფიქრისკენ უბიძგებს, რომ ყველაფერი ძალიან გავს პოლიტიკურად მოტივირებულ სადამსჯელო ქმედებას. ამერიკელი ექსპერტი პოლიტიკურად მოტივირებულ შერჩევით მიდგომებთან და კანონის შერჩევით აღსრულებასთან დაკავშირებულ ეჭვებს ღიად გამოთქვამს, თუმცა ცდილობს დააზუსტოს, რომ სახელისუფლებო პარტიის გაკრიტიკება მისთვის თვითმიზანს სულაც არ წარმოადგენს.
We're not here criticizing the ruling party.
ჩვენ აქ მართველი პარტიის გასაკრიტიკებლად არ ვიმყოფებით. ჩვენ უბრალოდ ვამბობთ, რომ პრობლემები არსებობს და რომ ისინი სერიოზული შეშფოთების საგანს წარმოადგენენ. თუ კი გვინდა, რომ საარჩევნო პროცესი სამართლიანად და სანდოდ ჩაითვალოს, მსოფლიო გვიყურებს და საქართველოს მოსახლეობის უნივერსალური სწრაფვის ფონზე ევროკავშირისაკენ და ნატოსკენ ცხადია არავის ინტერესებში არ შედის, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს არჩევნების ლეგიტიმურობა.
ტერი ბენჰამმა პრობლემების ჩამონათვალში დიდი ადგილი დაუთმა მომრჩეულთა სიებთან დაკავშირებულ აქცენტსაც. დასახელდა სამი დარღვევა, კონკრეტულად კი საუბარია ჯავახიშვილისა და დადიანის ქუჩებზე, სადაც სრულიად ავარიულ და თითქმის დანგრეულ სახლებში 88 დარეგისტრირებული ამომრჩეველია, ხოლო ბარნოვის ქუჩაზე 8 ამომრჩეველია დარეგისტრირებული სახლში, რომელიც საერთოდ არ არსებობს. ბენჰამმა აღნიშნა, რომ ეს სერიოზული პრობლემაა და რომ ამ სამი შემთხვევის მიღმა შესაძლოა სხვა ასეთი შემთხვევებიც იმალებოდეს. ამერიკელი ექსპერტის შორმა კრიტიკამ შეიძლება ითქვას, რომ გააბრაზა მამუკა კაციტაძე, ამომრჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე, მაშინ როცა სხვა უცხოურ ორგანიზაციებთან ერთად გაწეული სამუშაო მას ბოლო დღეებში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო დელეგაციამ ჩაუთვალა წარმატებულ ძალისხმევად. კაციტაძე ამბობს, რომ ღია დემოკრატიის კომიტეტი უსამართლო პიარზე ორიენტირებული ორგანიზაცია და მის მიერ გამოთქმული შენიშვნა მამუკა კაციტაძის მიერაც კარგახნის წინ არის აღმოჩენილი.
ეს სამი მისამართი ვერაფრით ვერ ამდიდრებს იმ შედეგებს, რომელიც ჩვენ 31 ივლისს დავდეთ და ასეთი ადამიანი 3-4 მისამართზე კი არა, 166,000 დავაფიქსირეთ ჩვენს რეზულტატებში და ღია ვთქვით, რომ ჩვენი მუშაობა ვერ იქნებოდა ბევრი მიზეზის გამო 100%-იანი და ეს ცდომილება 5.3%-ის ფარგლებში არის.
მამუკა კაციტაძე თითქმის დარწმუნებით აცხადებს, რომ ღია დემოკრატიის კომიტეტი კოალიცია ქართული ოცნების მიერ არის დაქირავებული, თუმცა რადიო თავისუფლებამ ამ ინფორმაციის გადამოწმება ვერ მოახერხა. ღია დემოკრატიის კომიტეტი საქართველოში ამ ეტაპზე 20 მეთვალყურით არის წარმოდგენილი, თუმცა მეთვალყურეთა რიცხვი სავარაუდოდ გაიზრდება. ორგანიზაცია მეთვალყურის სტატუსით ჯერჯერობით არ არის დარეგისტრირებული ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, თუმცა აპირებს და ამისთვის მას კანონით განსაზღვრული კიდევ რამდენიმე კვირა რჩება. თუმცა იმის გამო, რომ კონკრეტული დონორები არ სახელდება, კვლავაც ჩნდება შეკითხვები დაფინანსების პროცესთან დაკავშირებით. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი განმარტავს, რომ დაფინანსება კერძო ფონდების საშუალებით ხდება და რადგანაც ხშირად მათ ინფორმაციის გასაჯაროება არ სურთ, ღია დემოკრატიის კომიტეტი მათ ცხადია ვერ დაასახელებს. უფრო ზოგად შეკითხვაზე კი ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი პასუხობს, რომ ფულს ზოგჯერ საზღვარგარეთ, თქვათ ევროპასა თუ ამერიკაში მცხოვრები ქართული დიასპორის წარმომადგენლებიც იხდიან, თუმცა უფრო მეტის გაგება ამ ეტაპზე შეუძლებელი ხდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან, რომელშიც ასევე იქნება საუბარი ამომრჩეველთა სიაში აღმოჩენილ უზუსტობაზე. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ რეგისტრირებულ პარტიებს სრულის შემთხვევაში უკვე შეუძლიათ მიიღონ ამორჩეულთა სიის ამჟამინდელი ვარიანტი, რომელიც 15 ივლისიდან 15 აგვისტოს ჩათვლით შეტანილ ცვლილებებს ასახავს. ამ უფლებით სარგებლობა განსაკუთრებით საინტერესო ჩანს იმ პოლიტიკური ძალებისათვის, რომლებიც ერთიან სიას ეგრეთ წოდებულ ალტერნატიური კარდაკარის პრინციპით ამოწმებდნენ და აცხადებდნენ, რომ ამორჩეულები არაერთ არსებულ მისამართზე აღმოაჩინეს. ხარვეზები აღმოჩნდა კერძოდ ბათუმში, სადაც 1 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის გარდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრებიც უნდა აირჩიონ. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი განაგრძობს.
ლუკა ასათიანის 6 ნომერში საარჩევნო სიების რეგისტრაციისას აქ მცხოვრებ დავით ვარშენიძეს განუმარტეს, რომ მის მისამართზე მისთვის უცნობი კიდევ ორი ადამიანი ცხოვრობდა.
არ ვიცნობ, ვინაიდან არის, საიდან მოხდინაზეა.
დავით ვარშანიძე ხარვეზის გამოსასწორებლად იუსტიციის სახლს და საარჩევნო სიების გადამოწმების სახელმწიფო კომისიას მიმართა. დავით ვარშანიძემ ინფორმაცია ლეიბორისტულ პარტიასაც მიაწოდა. ლეიბორისტმა თამაზ დევაძემ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მსგავსი პრობლემა ბევრ მოქალაქეს აწუხებს.
ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები, იუბლის აქტივისტები დადიან სახლებში და ეუბნებიან, ვინც ზებლეთათ ილაპარაკებს, იმათ შავი დღე დაადგებათო.
მიუხედავად იმისა, რომ დავით ვარშანიძემ თითქმის ყველა ორგანოს მიმართა, მისი პრობლემა ისევ გადაუჭრელია. ჯერჯერობით არაფერი შეცვლა პეტროსიანი აპეტის, თურმანიძე ზაურის, გაგუა ირმასა და კიდევ 14 ამორჩევლის სასარგებლოდ, რომლებიც ბათუმში უკვე არარსებულ ბარბიუსის ქუჩაზე არიან რეგისტრირებულნი. ეს და კიდევ რამდენიმე ფაქტი ქართული ოცნების რეგისტრატორებმა ბათუმში გარდაკარის ფარგლებში გამოავლინეს, თუმცა ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი მიზეზი ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქის კომისიის ხდომას არ დაემტკიცებინა საკითხი საარჩევნო უბნების საზღვრების დადგენასთან დაკავშირებით. ქართული ოცნების ბათუმის შტაბის ხელმძღვანელი ავთანდილ ბერიძე ამბობს, რომ მათ რამდენჯერმე სცადეს სიტუაციის გამოსწორება.
ჩვენ ეს გავაპროტესტეთ კანონის შესაბამისად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ გამართა გასვლის ხდომა, ჩამოვიდა ბათუმში, დაგვეთანხმა ჩვენ და გაუქმა საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება და უთხრეს საოლქო საარჩევნო კომისიას მიუპროდით ამ საკითხს, შეისწავლეთ და ისე გამოიტანეთ. მეორე დღეს საოლქო საარჩევნო კომისიამ გამართა ხდომა და თქვა, ჩვენ შევისწავლეთ და დავადგინეთ და გაიმეორა ის, რაც გააკეთა წინას ხდომას. პირველ გადაწყვეტილებას და მეორე გადაწყვეტილებას შორის სხვაობა არ არის. იგივე ბარბიუსის ქუჩა, იგივე ჯავახიშვილის 109, იგივე ახმეტელზე მთელი რიგი ჩამწკრივებული სახლები და ასე შემდეგ.
ქართულმა ოცნებამ გაასაჩივრა ოლქის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ამასთან ავთანდილ ბერიძე ფიქრობს, რომ მართველ პარტიას საუკეთესო პირობებს უქმნის სწორედ ეს შეცდომები. ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე აჭარის უმაღლეს საბჭოში გელა დეკანაძე ასხადებს, რომ მათ არ სჭირდებათ მსგავსი პრობლემები და არ შეცდომები.
სრული პასუხისმგებლობით მინდა განაცხადოთ, რომ ასეთ ფაქტს ადგილი არასოდეს არ ჰქონია და არც ექნება, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას არასოდეს არ დამჭირდება ასეთი სტილით მუშაობა და არც დამჭირდება არასოდეს, იმიტომ რომ სრული კანონის სრული დაცვით მუშაობთ.
პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ამორჩევლებს მოუწოდებენ თავადაც გადაამოწმონ საარჩევნო სიები. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპაც გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
წელდება საღამოს თავისუფლება, გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას განაგზობს საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ნიკო ნერგაძეს, გეტყვით, რომ საქართველოში გამოსულ გაზეთებში ასევე შეხვდებათ სტატიები ამორჩეველთა სიაში აღმოჩენილი უზუსტობის თაობაზე და ასევე დიდი ენთუზიაზმით კეთდება კომენტარები საქართველოში ლენინიზმის ნიშნების არსებობის თაობაზე. ნიკო ნერგაძეს დაუთმობ სიტყვას.
თითქმის ყველა ქართული გაზეთის პირველ გვერდებზე დღეს სხვადასხვა ბრუნვაში შეხვდებოდეთ სიტყვა ლენინიზმს. პუბლიკაციები ცხადია ეუთოს დელეგაციის საარჩევნო პროცესის შეფასებას შეეხება. რეზონანს იწერს საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან ფაქტობრივად ეს მეორე შენიშვნა, რაც ხელისუფლების მისამართით გამოითქვა და ხელისუფლება ისევ იმით ცდილობს თავის მართლებას, რომ ამ ორგანიზაციებს ივანიშვილის ლობისტურმა კომპანიებმა არასწორი ინფორმაცია მიაწოდესო. Gazets moqavs respublikeli Tina Khidashelis sitqobe. Khelisuflebis aseti ganzxadebebi imaze metqoleps, rom khelisufleba zalyan mzime mdgomareobashi aghmochnda, tier Eurosabchos ori momxseneblis kritikuli daskna moismina ori dghis tsin, mereki Eutos misiis ganzxadebebi, romelmats qovelgvar Molodins gadaajarba imdenat adekvaturat asakhavda realobaso. Tina Khidashelis agzelebs, khelisuflebam pirvelive kritikuli shetevis shemdeg ukan daixia, rats nishnevs rom is 1 oktobers veraphers gabedavso. Amis shesakheb rezonansshi tsaigitkhavt. Ленинизмზე ლაპარაკობს ახალ თაობასთან საუბარში სოსოციის კარიშვილიც. ის ამბობს, სამწუხარო რეალობაა, რომ ნაციონალური მოძრაობა აღარ მალავს მის იდეოლოგიურ მორჩილებას ლენინის დოგმების მიმართ. ყოველდღიურად ადასტურებს, რომ მისთვის არანაირი განსხვავება არ არის კონკურენცსა და მტერს შორის. ეს ორივე ცნება სინონიმებად აქვთ ჩაბეჭდილიო. სოსოციის კარიშვილი აგრძელებს. არ არის საჭირო მაინც და მაინც ივანიშვილის ლობისტი იყო, რომ მიხვდე რა შეა საქმე, სადაც კი შეუძლიათ და სადაც კი ხელი მიუწვდებათ, რამე უკანონობაზე დიდი სიამოვნებით ჩაიდენენ ამ უკანონობას, რადგან კანონი და ნაციონალური მოძრაობა პრაქტიკულად მთლიანად გათანაბრებულია ლენინის ხედვასთან, კანონთან ურთიერთობისო. ინტერვიუ სოსოციის კარიშვილთან ახალ თაობაში წაიკითხავთ. დღევანდელი გაზეთები ასევე ბერძერენ იმის შესახებ, თუ რამდენი ამორჩეველია ბოლოს საქართველოში. რეზონანსში წაიკითხავთ სტატიას სათაურით, შესაძლებელია თუ არა, რომ 8 წელიწადში ამორჩეველთა რაოდენობა 1.2 მილიონით გაზრდილიყო. სტატია შეეხება კამათს, ამორჩეველთა ლიგასა და სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომისიას შორის, იმის შესახებ, თუ ვინ უფრო ზუსტად დათვალა ქართველი ამომრჩევლები. ეს რეზონანსში წაიკითხავთ. საქართველოს რესპუბლიკა კი ამავე თემაზე, ანუ საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობაზე მოზრდილ სტატიას აქვეყნებს სათაურით „ქართველთა ცხოვრების წიგნი სამუდამოდ რომ არ დაიხუროს“. მისი ავტორი წერს: „საქართველოში მოსახლეობის აღწერა მხოლოდ ერთი მიზეზით გადაიდო. ქვეყანაში დემოგრაფიული ვითარება უკიდურესად მძიმეა და შესაბამისი მონაცემების გამოქვეყნება ხელის უფლებას არ აწყობსო“, წერს საქართველოს რესპუბლიკა.
აი ასეთი იყო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება იგი ქართველი პარაოლიმპიელების საოლიმპიადო სამზადისზე. 29 აგვისტოს ლონდონში დაიწყება და 9 სექტემბრამდე გაგრძელდება მე-14 პარაოლიმპიური თამაშები, რომელშიც საქართველოდან ორი სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. შოთა ომარაშვილი ძალოსნობის ერთ-ერთ სახეობაში წოლჭიჭში შეესდება თავის გამოჩენას, ნიკა თვაურიკი საკუთარ ძალებს 100 მეტრზე ბრასის ცურვაში გამოსდის. საქართველო პარაოლიმპიურ თამაშებში პირველად 2008 წელს პეკინში გამოვიდა და მაშინ ძალოსანმა იაგო გორგოძემ წოლჭიმში მერვე შედეგი აჩვენა. უფრო მეც ქართველი პარაოლიმპიელების ცხოვრების, მზადებისა და სპორტული მიღწევების შესახებ ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
მეორე ჯგუფის ინვალიდი 30 წლის შოთა ომარაშვილი სპორტით ბავშვობიდანაა გატაცებული. შოთას არაერთი ტურნირი აქვს მოგებული მკლავჭიდში. თუმცა ოლიმპიური ლიცენზია სპორტის იმ სახეობაში მოიპოვა, რომლითაც 3-4 წლის წინ დაკავდა.
წოლჭიმის სახეობაში 2009 წლის 12 მარტიდან დავიწყე პარტიში და 2011-ში ვიყავი სალინციზიო იორდანიაში. იორდანიაში სადაც ავიღე მე-4 ადგილი. სხვადასხვა სახის ისინი აქვს დაზიანებები. ზოგი არის, რომ საერთოდ კალიასკაში უჯდომები არიან და არიან საუკეთესო, ნამდვილად საუკეთესო სპორტსმენები. და ეს ჩემთვის დიდი პატივია მათთან მონაწილეობას ვიღებ.
ცხადია, ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს თავად ქართველ სპორტსმენსაც. შოთა ომარაშვილის დედა ზოია ომარაშვილი იხსენებს.
სამშობიაროში გაცივდა დაბადებიდანვე. ნუ ესე იგი მე 3 წლის რო გახდა ფეხი ვერ აიდგა. ხოდა მე 3 აიდგა ფეხი. აღარ დადიოდა ფეხის წვერებზე. და მე დაუკეთე ოპერაცია. 4-ჯერ დაუკეთე ოპერაცია თბილისში.
ზოია ომარაშვილის თქმით, შოთა სპორტსმენად ჩამოყალიბებაში გადამწყვეტი როლი ითამაშა მტკიცე ხასიათმა და თანდაყოლილმა ფიზიკურმა ძალამ. 2012 წელს შოთამ დუბაის საერთაშორისო ტურნირზე 125 კილოგრამი დაძლია. საქართველოს ეროვნული პარაოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლევან ოდიშარია დარწმუნებულია, რომ ქართველი ოლიმპიელი ლონდონში უკეთეს შედეგს აჩვენებს.
ძალიან მოწადინებული არის, ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ მან საუკეთესო შედეგი აჩვენოს, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, შემართებითა ვართ, უფრო მეტი იმედები გვაქვს და ჩემპიონ რიგში, რა თქმა უნდა, უპირველესი მიზანი რაც არის ჩვენთვისაც და სპორტსმენებისთვისაც, ეს არის ის, რომ მათ დაჩნონ საუკეთესო პირადი შედეგები, პირადი რეკორდები გააკეთონ.
ლევან ოდიშარიას ვარაუდით, ლონდონის პარაოლიმპიადა ასევე წარმატებული იქნება ნიკა თვაურისათვის, უსინათლო სპორტსმენისათვის, რომელიც კარს მომდგარი სპორტული ფორუმისათვის ოლიმპიკის საერთაშორისო სტანდარტის საცურაო აუში ემზადება, რაც გარკვეულწილად საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს თანადგომის შედეგია. მინისტრის ლადო ვარძელაშვილის თქმით, პარაოლიმპიადა და პარაოლიმპიელები ისევე მნიშვნელოვანია ქვეყნისათვის, როგორც ოლიმპიადა და ოლიმპიელები.
კარგი არის ის, რომ საქართველო უერთდება მსოფლიოს იმ ქვეყნების რიგს, ვინც სოლიდარობას უცხადებს უნდა შეზღუდული სპორტსმენების მხარდაჭერას. ბიჭებმა უკვე დაამტკიცეს, რომ მათ შეუძლიათ, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული უნარები შეზღუდული აქვთ, მათ შეუძლიათ საქართველო ასახელონ ბევრ ჯანმრთელ ადამიანზე უკეთესად. ამიტომ ჩვენი სურვილი იქნება ყველამ ერთად გავამხნევ ჩვენი სპორტსმენები, რათა ოლიმპიადაზე მათ კიდე ერთხელ შეძლოთ საქართველოს ასახელი.
ეს განცხადება ლადო ვარძელაშვილმა ბრაო რეკორდსის სტუდიაში, სპეციალურად ქართველი პარაოლიმპიელების გასამხნევებლად დაწერილი სიმღერის პრეზენტაციაზე გააკეთა. უფრო ნათელი დღე, ასე ჰქვია სიმღერას, რომელსაც ნინი ბადურაშვილი ასრულებს. ნინი ბადურაშვილი ამ სიმღერას ლონდონში მე-14 პარაოლიმპიური თამაშების გახსნაზე შეასრულებს. მომღერალი იმედოვნებს, რომ მისი შემოქმედება ქართულ სპორტსმენებს გამარჯვებაში დაეხმარება. თუმცა თავად სპორტსმენების თქმით, როგორც ჩვეულებრივ ოლიმპიურ თამაშებში, აქაც გამარჯვებაზე მნიშვნელოვანი მონაწილეობაა. საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე პარაოლიმპიელი შოთა ომარაშვილი ყველას სპორტთან დამეგობრებას ურჩევს.
სპორტმა ისეთი ადამიანები გამაცნო და ისეთი ურთიერთობა იმას იქნა, რომ სპორტის გარეშე ამ ადამიანებს ვერ გავიცნობდი და ეს არის ძალიან სასიამოვნო და ძალიან კარგი და ძალიან კარგი მეგობრები შევიძინე და რა ვიცი, ყველაფერი რაც კარგია სპორტს უკავშირდება ჩემ ცხოვრებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ოფიციალური მონაცემებით ლონდონის პარაოლიმპიურ თამაშებში 4200 სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. სულ ეს თამაშები 1948 წლიდან იმართება. საქართველოს ეროვნული პარაოლიმპიური კომიტეტი კი მხოლოდ 2003 წელს შეიქმნა. ამის გამო გასაკვირი არაა, რომ ლონდონში საქართველო მხოლოდ ორი სპორტსმენით იქნება წარმოდგენილი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება ერთი სიუჟეტით საერთაშორისო პოლიტიკიდან. სირიაში მიმდინარე სისხლისმღვრელი საომარი მოქმედებების შედეგად ქვეყნიდან დევნილთა ტალღა ბევრ მეზობელ სახელმწიფოს მძიმე ტვირთა დაწვება. ერთადერთი გამონაკლისი ალბათ სომხეთია. სირიიდან დევნილი ეთნიკური სომხების ჩასვლამ სასიკეთოდ იმოქმედა ერევნის უძრავ მოძრავი ქონების ბაზარზე. საკმაოდ გაიზარდა მოთხოვნა ბინების დაქირავებაზე. ჩვენი რადიოს სომხური სამსახურის კორესპონდენტის ლილით ჰარუთუნიანის მიერ მომზადებული სიუჟეტის შინაარს ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
ნატალი გასპარიანი, რომელმაც სირიის ქალაქი ალეპო თვენახევრის წინ დატოვა, ერევნის ცენტრში ნაქირავე ბინაში მეუღლესთან, ბავშვთან და მულებთან ერთად ცხოვრობს. ნატალი ძალიან მოწადინებულია დაბრუნდეს სირიაში, მაგრამ დევნილი ქალი ამბობს, რომ თუ ვითარება არ გაუმჯობეს და ის და მისი ოჯახი შეეცდებიან უკვე ერევანში საკუთარი ბინა შეიძინონ.
ნაქირავე ბინაში ვცხოვრობთ ამჟამად და ვაკვირდებით, როგორი ქალაქია ერევანი. საბოლოო ჯამში უნდა გადავწყვიტოთ, ვიყიდოთ აქ ბინა თუ არა.
სირიიდან ლტოლვილ ეთნიკურ სომხებს ყველა მიზეზი აქვთ თავი შეიკავონ სამშობლოში დაბრუნებისგან. სომხეთი კი სთავაზობს სირიიდან დევნილებს უსაფრთხო თავშესაფარს, მაგრამ არა სწრაფ ეკონომიკურ ალტერნატივას. კავკასიის ეს ქვეყანა კვლავ მძიმედ არის დაზიანებული გლობალური ეკონომიკური კრიზისიდან გამოწვეული ბიზნესის შენელებით და სომხეთში ძნელია სამუშაო შოვნა. თუმცა სირიიდან დენული ეთნიკური სომხების ჩასვლა მაშკარად გამოაცოცხლა საქმიანობა უძრავი ქონების ბაზარზე. სირიელი დევნილების ხარჯზე ბინებზე მოთხოვნა იზრდება და ქირის ფასმაც აეწია. უძრავი ქონების ერთ-ერთი სააგენტოს მფლობელი გარიკ დანიელიანი ამ ტენდენციას ასახსნის.
შოთგან მოიკენენ მეკ ამის ჟამონაკობ არძენ.
ბევრი დევნილი ჩამოვიდა და იქირავა ბინა ერთი თვით. ახლა მათ კიდევ ერთი თვით გაახანგძლივეს ქირავობა, როცა გაიგეს, რომ სირიაში ვითარება კიდევ უფრო უარესდება. ხალხი შეშინებულია. არიან ადამიანები, რომლებიც ბინებს ყიდულობენ და ამ ბაზარზეც შეიმჩნევა გამოცოცხლება. ახლა დაშენებულ სახლებზეც კი ოდნავ გაიზარდა ფასები. დროებით შეჩერდა ბინების ბაზარზე ფასების კლების ის ტენდენცია, რაც ჩვენთან 2008 წლის ბოლოდან შეიმჩნევა.
სირიიდან დევნილი ეთნიკური სომხები ბინების ყიდვას მაინც დაქირავებას ამჯობინებენ. შესაბამისად, როგორც დანიელიანი ამბობს, ახლა ერევანში გასაქირავებელი ბინების რაოდენობა 10-ჯერ აღემატება გასაყიდი ბინებისას. შედარებისთვის, თუ ბინის დაქირავება შარშან $1,500 შეიძლებოდა, სომხეთში სირიელი ლტოლვილების ნაკადის შემოსვლის შემდეგ ფასები საშუალოდ 20%-ით გაიზარდა და ამჟამად ბინის დაქირავება ერევნის ცენტრში უკვე $1,800-ადაც კი ჭირს.
სირიდან დევნილი ეთნიკური სომხების ჩასვლამ ქვეყანაში ნამდვილი ბუმი გამოიწვია უძრავ ქონებაზე. ამის თაობაზე ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა. 18:30 თბილისის დროით, გადაცემის მეორე ნახევარს ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით განვაგზობ. სიტყვას კვლავ მარიამ ჭიაურელს გადავცემ.
ნორვეგიაში სასამართლომ შერაცხადად გამოაცხადა მასობრივი მკვლელი ანდერს ბერინგ ბრეივიკი და მას 21 წლით პატიმრობა მიუსაჯა შარშან მოწყობილი თავდასხმების 67 ადამიანის დახოცვისთვის. ნიუ-იორკის პოლიცია უწყობა, რომ შეიარაღებულმა პირმა რამდენიმე ადამიანს ესროლა Empire State Building-თან, ახახანს გავრცელებული ცნობებით, რომლებიც ეყრდნობა ადგილობრივი ტელევიზიის ინფორმაციას, დაჭრილია სულ ცოტა 3 ადამიანი და მოკლულია 1 შეიარაღებული პირი. დღეს განახლდა ირანის პირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკება, რომელსაც ოპტიმისტურად აფასებს ირანის წარმომადგენელი ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოში. სირიის მთავრობის განცხადებით ის თანახმაა ითანამშრომლოს სირიის საკითხში გაეროს ახალ წარმომადგენელთან ლახდარ ბრაჰიმისთან. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით, სავარაუდოდ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავებით მოწყობილი საჰაერო დარტყმების შედეგად მოკლეს 16 ექსტრემისტი. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს მისივე თქმით სურს, რომ საბერძნეთი ევროზონაში დარჩეს. უკრაინაში უსაფრთხოების გამკაცრებულ ზომებს მიმართავენ დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ აქციებთან დაკავშირებით. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებთათვის მთავრობის მიერ შემუშავებული ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტების ლეგიტიმურობა ისრაელმაც აღიარა. ისრაელი მეცხრე ქვეყანაა, რომელმაც ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტები კანონიერად ცნო. კოალიცია ქართული ოცნების სამტრედიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კახი კალაძე პოლიტიკურ დანაში ადანაშაულებს ხელისუფლებას. საარჩევნო საკითხების ამერიკელი ექსპერტის არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია დემოკრატიის კომიტეტის მრჩევლის ტერი ბენჰემის აზრით, საქართველოში ამომრჩეველთა სიები, ჯარიმები და კანონის უზენაესობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე გიორგი ბარამიძე შეცვალა საგარეო საქმეთა მინისტრის უკვე ყოფილმა მოადგილემ თორნიკე გორდაძემ. ლეგენდარულ ამერიკელ ველომბრუფოლელ ლანს არმსტრონგს ჩემპიონის წოდებების შემოთმევა ემუქრება მას შემდეგ, რაც მან განაცხადა, რომ აღარ გააპროტესტებს დოპინგის გამოყენების ბრალდებას.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. გაცემის მეორე ნაწილი კი დაეთმობა რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თავდაპირველად მოისმინეთ მისი მოკლე შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ გელაპის ერთი გაუხმაურებელი გამოკვლევის შესახებ, რომლის თანახმად გზების მდგომარეობით კმაყოფილების ხარისხი საქართველოში საკმაოდ მაღალია, თუმცა რეალობა კი სხვა სურათს აჩვენებს.
არ არის არანაირი ინფრასტრუქტურა, გზაც კი არ არის, ფეხით შეიძლება მხოლოდ აქ მოსვლა, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქ სასწრაფოც კი ვერ მოდის, როდესაც გულით მძიმე დაავადებულები ელიან შველას.
შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს წალენჯიხის რაიონის სოფელ ფოცხოეწერიდან, სადაც დევნილების გარდა კომპაქტურად ენგურ ჰესის ყოფილი თანამშრომლებიც მძიმე სოციალურ პირობებში ცხოვრობენ.
ფემინელებზე ცოტა აქცენტი არის მაინც. ჩამოდინა რაღაცა შეკითხები და ჩვენ საერთოდ გადაგვიარე. არავინ არ კითხულობს საერთოდ. მუსტი არ ვიყავი და არც მაგათი მომხრე ვარ მე. მარა ისევ ცხოვრობდით, ესე იგი ყველაზე ხალხი დასაქმებული იყო ინგლისზე. ადამიანური ცხოვრება მე ნატრე.
23 აგვისტოს მსოფლიო სტალინიზმისა და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღე აღნიშნა. მეათე სტუდიაში ამ თარიღსაც გამოეხმაურებით.
ყველა სია სტალინური 12-ვე სია, რომელიც მოვიდა საქართველოზე, იყო სტალინის უშუალო ხელმოწერები და ხშირად სტალინი გარკვეულ შენიშნებსაც კი მიაწერდა და იქ მოხაზავდა საკუთარი ფანქრი და თვითონვე ადებდა შემდგომში რეზოლუციას.
მეათე სტუდიის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გეი აღლუმიდან, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ჩატარდა პრაღაში.
აქ იმისთვის ვარ, რომ ხარი დავუჭირო გეიპარადს. ჩემი აზრით უბრალოდ სასაცილოა, როდესაც საზოგადოება მათ არ აღიარებს. პრაღაში ერთი წლის წინ ჩამოვედი და ვფიქრობ, არაჩვეულებრივია, რომ ხალხი ამ ყველაფერს საზეიმოდ აღნიშნავს.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ერთადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. სოფლიოს ერთ-ერთი ავტორიტეტული საზოგადოებრივი აზრის მკვლევარი კომპანიის გელაპის გამოკვლევაში, რომელიც მიმდინარე კვირას გამოქვეყნდა და სადაც მსოფლიოს 150 ქვეყანას შორის საქართველოც მონაწილეობდა, კითხვაზე ხარ თუ არა კმაყოფილი თქვენს ქალაქში და მის შემოგარენში არსებული გზების მდგომარეობით, საქართველოში გამოკითხულთა 79%-მა კითხვას დადებითად უპასუხა. აღსანიშნავია, რომ კმაყოფილების პროცენტული მაჩვენებლით საქართველო ისეთ ევროპულ ქვეყნებს უსწრებს, როგორიცაა დანია, ირლანდია და დიდი ბრიტანეთი და სულ ცოტათი ჩამორჩება ესპანეთსა და ფინეთს. რას ფიქრობენ დარგის სპეციალისტები საქართველოში არსებული გზების მდგომარეობაზე? ამ საკითხით დაინტერესდა ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი და სიტყვას ახლა მას გადავცემ.
საქართველოს პირველი პირის თითქმის ყველა საჯარო გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი სასაუბრო თემა სწორედ ქვეყანაში უკვე არსებული თუ მომავალში გასაყვანი გზების მშენებლობა და რეაბილიტაციაა. გამონაკლის არც უკანასკნელი დღეები საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილი შეხვედრები წარმოადგენს.
ყველა სოფელში მივალთ მაგარი გზით. მე ვიცი რომ არის სოფლები სადაც ჯადარალი გზები მისული. ყველა სოფელში და მე გაძლევ სიტყვას.
ისევ და ისევ საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილი ოპოზიციური პარტიების ლიდერებისა თუ წარმომადგენლების შეხვედრებზე კი რადიკალურად განსხვავებული შეფასებები ისმის. ამჯერად კოალიცია ქართული ოცნების ნაძალადევის რაიონში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს თეა წულუკიანს მოუსმინოთ.
არ არის არანაირი ინფრასტრუქტურა, გზაც კი არ არის, ფეხით შეიძლება მხოლოდ აქ მოსვლა, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქ სასწრაფოც კი ვერ მოდის, როდესაც გულით მძიმე დაავადებულები ელიან შველას.
როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის მძღოლი გზა სამართალი პრეზიდენტი რობერტ იანტბეგიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ძნელი არ შეამჩნიო ის პროგრესი, რაც გზების მშენებლობის კუთხით საქართველოში ხორციელდება, თუმცა იმ ხარვეზებზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც საქართველოში გზების მშენებლობის თანმდები პროცესია. პირველ რიგში ის დაგებული გზების ხარისხზე საუბრობს.
ხარისხობაში გულისხმება ვის საფარის თვითონ სისქე, მინარევები რამდენად სწორად არის, რამდენ სანტიმეტრია დაწყული და სხვადასხვა და ამას დაგებული გზის შემდეგ წარმოაჩენს დრო და ბუნებრივი პირობები, როცა თქვა მოკინვის შემდეგ გზა ხდება ხელახლად გასაკეთებელი.
რობერტ იანტბელიძე გმირთა მოედანზე მიმდინარე მაგისტრალის მშენებლობას ეხმაურება, რომელიც ავტოტრანსპორტის სიჩქარეების ზრდისა და ბოლო წლებში მსუბუქი ავტომობილების რაოდენობის მატების გამო 2009 წელს დაიგეგმა. მისი მიზანი კი ქალაქში წარმოქმნილი ხერგილების თავიდან აცილება იყო. პროექტირების შესახებ 2009 წლის 8 მაისს გამოცხადებულ ტენდერში გარემოსდაცვითი საკითხების გათვალისწინებით გაიმარჯვა შეპესე საგგაზმეცნიერება. მშენებლობაზე გამოცხადებულ ტენდერში კი შეპესე კავკასუს როუდ პროჯექტმა. მშენებლობის პირველი ეტაპი გმირთა მოედნისა და თამარაშვილის ქუჩის დამაკავშირებელი გზა რამდენიმე თვეში დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად გაიხსნა, თუმცა ასევე რამდენიმე თვეში თამარაშვილიდან გმირთა მოედნისკენ მიმავალი მაგისტრალი ხშირად წარმოქმნილი ხერგილების ფონზე ჩაიკეტა. გეტყვით, რომ პროექტის ბიუჯეტი 80 მილიონ ლარს შეადგენდა. 2011 წელს გმირთა მოედანზე მაგისტრალის მეორე ეტაპის მშენებლობა დაიწყო, რომლის დასრულებაც შემოდგომისათვის იგეგმება. რობერტ იანტბელიძე ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული გმირთა მოედნის მაგისტრალის იდეა კრიტიკას ვერ უძლებს.
კვირიში თუ გადიხარ და გმირთა მოედანზე მიდიხარ, უნდა თქვა, რომ ეს არის ყველაზე აი რაღაცა ამბიციური პროექტი, რომელმაც ვერ გაამართლა. ამიტომ როგორ გაამართლა იმიტომა ახლა რომ კიდე დამატებითი პანდურსები და ის კეთდება გამიგე თავისუფლოზე რომ გაეთვალისწინებიათ რა უნდა ჯობდა თბილისის დღევანდელი გზების მშენებლობის ორგანიზაცია მოძრაობის ორგანიზაციის გათვლა ვერ უძლებს ვერავითარ კრიტიკას
გმირთამოედნის პროექტი ეს არის არაპროფესიონალური გადაწყვეტილების ნიმუში ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას დარგის სხვა სპეციალისტები საუბრობენ მათი მტკიცებით გმირთამოედნის პროექტირებისას არ ჩატარებულა იდეების კონკურსი და ის მხოლოდ რამდენიმე ჩინოვნიკის გადაწყვეტილების საფუძველზე დამტკიცდა მათი თქმით მაგისტრალის მშენებლობისას არ იქნა გათვალისწინებული ის ფაქტი თუ რა გავლენას მოახდენ და ერთი კვანძის გახსნა მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ სხვა კვანძებზე ასევე არ იქნა გათვალისწინებული თავად ესტაკადების სიგანე რომელიც მხოლოდ ერთ ავტომობილს იტევს და მისი დაზიანების შემთხვევაში ხდება მოძრაობის პარალიზება დარგის სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ უკანასკნელ წლებში ქვეყანაში არსებული გზების მოწესრიგების პრიორიტეტად დასახვა წინ გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯია და ამბობენ, რომ ამ მხრივ უზარმაზარი საქმე გაკეთდა. თუმცა, იქვე იმასაც ამბობენ, რომ ამ პროცესში დღემდე საკმოდ ბევრი და მნიშვნელოვანი შეცდომა ფიქსირდება. ერთ-ერთ უმთავრეს ხარვეზად დარგის სპეციალისტები იმ უცხოური კომპანიების შემოსვლას ასახელებენ, რომლებიც გზების დაპროექტებასა და მშენებლობაში მთავარ როლს ასრულებენ. ადვილად აფორმებენ კონტრაქტებს ხელისუფლების ბასთან, თუმცა რეალურად ნაკლები პროფესიონალიზმით გამოირჩევიან. ასეთ ფირმებად ისინი გერმანულ ქართულ კომპანიას კოქს, ასევე ესპანურ ფირმას ინოქსას ასახელებენ. თუ კი დარგის სპეციალისტების სიტყვების ციტირებას მოახდენთ, ამ კომპანიების მიერ შესრულებული სამუშაოები გადასაყრელია. ნაჩქარევად მდარე ხარისხითა და გაუაზრებლად ჩატარებული სამუშაოს ნიმუშად ასახელებენ დარგის სპეციალისტები გომბორის ტრასის, ვაზიანი გომბორი თელავის საუღელტეხილო მონაკვეთს. მათი მტკიცებით უღელტეხილზე, რომელიც მეწყერ საშიშ ზონას წარმოადგენს, შეუძლებელია თანამედროვე საავტომობილო გზის აშენება. ექსპერტების თქმით, იქ მხოლოდ ეგრეთ წოდებული თეთრი გზა უნდა შენარჩუნებულიყო, რათა ადგილობრივ მოსახლეობას სოფლებში გადაადგილების საშუალება ჰქონოდათ. აღსანიშნავია, რომ ვაზიანი გომბორი თელავის გზა, რომლის რეაბილიტაციაზეც ოფიციალური ინფორმაციით 24 მილიონი ლარი დაიხარჯა, მეწყერმა გზის გახსნიდან რამდენიმე თვეში მნიშვნელოვნად დააზიანა. კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც დარგის სპეციალისტები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ, ეს არის ძველი ნორმატივებით აშენებულ, კვეთრი მოსახვევებით დატვირთულ გზაზე დაგებული ასფალტ-ბეტონი. როგორც ექსპერტები მიუთითებენ, რთული რელიეფის გზაზე ასფალტ-ბეტონის დაგება მძღოლს საშუალებას აძლევს განავითაროს მაღალი სიჩქარე, რაც საავარიო სიტუაციას ქმნის. გზებზე საავარიო სიტუაციის წარმოქმნის კიდევ ერთ მახასიათებელზე მიუთითებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რობერტ იანტბელიძე, რომელსაც ერთი კონკრეტული მაგალითი მოხას.
მაგალითად, თქვენ მოდიხართ თბილისიდან და ადიხართ საგურამოში, ავტომაგისტრალიდან მოდიხართ ჩხაროსნული გზიდან საგურამოში რო შედიხართ, სადაც ტრაფარეტია, გადადიხართ უფრო დაბალი ხარისხის გზაზე და პრიმიტიული ნიშანი, რომელმაც უნდა გაგაფრთხილოთ, რომ ეხლა შენ გზის ხარისხს იცვლი, რომ მოდიოდი 100 კილომეტრიან გზაზე, ეხლა გადადიხარ შენ 90 კილომეტრიანზე და იქ უნდა გქონდეს წინ 150 მეტრში გამაფრთხილებელი ნიშანი, მინიმუმ რომ უნდა დააკლო სიჩქარეს, ეგ ნიშანიც კი ეზარება. არ არის დაგმული, იქ რომ ნახოთ, იქ არის ავარიების ბუდე.
რადიო თავისუფლება 4 დღის განმავლობაში ცდილობდა საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან დაკავშირებას. თუმცა უნდა ითქვას, რომ პრესსამსახურის მიერ გამოთქმული დახმარების სურვილის მიუხედავად, ამ პერიოდის განმავლობაში სტრუქტურაში ერთი თანამშრომელიც კი ვერ მოიძებნა, რომელიც დარგის სპეციალისტების მოსაზრებებს გზების მშენებლობის ხარვეზებთან დაკავშირებით საკუთარ არგუმენტებს დაუპირისპირებდა. როგორც პრესსამსახურში განგვიმარტეს, ყველა ის თანამშრომელი, რომელსაც ჩვენს კითხვებზე პასუხის გაცემა შეეძლო, ობიექტებზე იყო გასული. ხარ თუ არა კმაყოფილი თქვენს ქალაქსა და მის შემოგარენში არსებული გზების მდგომარეობით, კომპანია გელაპის მიერ დასმული კითხვით რადიო თავისუფლებამ რიგით მოქალაქეებს ქუჩაში მიმართა.
არა, სწორედ არის დაგეგმილი, რა საკეთო.
კამწურში უკმაყოფილო არ, იმიტომ რომ არ არის დამთავრებული, მაგრამ რაც კეთდება, კარგად კეთდება.
არა, ბევრი მანქანებია, ბევრი და იმით ფერვეტებით.
გადაადგილება იმდენად საშინელება არა, ზოგადად ცდილად ძალიან რთულია და მით უმეტეს წინასაარჩევნოდ, როცა ესე აქტიურად არის ეს პერიოდი ხოლმე რაღაცისთვის გამოსაყენებელი და თვალსაჩინოება არნიშნავს იმას, რომ გადათხარო რა.
თბილისელი მოქალაქეების ხმებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თახნიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ზუსტად 2 წლის წინ 2010 წლის აგვისტოში საქართველოში ყველაზე აქტუალურ თემად იქცა თბილისში სახელმწიფოს კუთვნილი შენობებიდან ასობით დევნილის გამოსახლება. მათ უდიდეს ნაწილს ახალი საცხოვრებელი სახელმწიფო რეგიონებში მიუჩინა. განსახლების პროცესმა, რომლის მიმდინარეობისას ვრცელდებოდა არაერთი ინფორმაცია დევნილებზე ძალადობის შესახებ, საქართველოს სახალხო დამცველისა და გაეროს სტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის კრიტიკა გამოიწვია. დევნილთა ნაწილი მთავრობამ წალენჯიხის რაიონის სოფელ ფოცხოეწერში აშენებულ კორპუსებში გადაიყვანა. ამ სოფლის ხსენებას მაშინ ხშირად გაიგონებდით, რადგან დევნილები არაერთი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ. როგორ ცხოვრობენ ფოცხოეწერის კომპაქტურად დასახლებაში დევნილები 2 წლის შემდეგ, ამით ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზამთარაია დაინტერესდა.
თითქმის 1 საათიანი მგზავრობის შემდეგ ზუგდიდიდან ფოცხოეწერში ჩავედით. მაღალმთიანი სოფელი, რომელიც ზუგდიდიდან 38 კილომეტრის სიშორეზეა, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის. ფოცხოეწერის დასახლებაში ახლა აფხაზეთიდან დევნილი 250 ოჯახი ცხოვრობს. მათ შორის არიან 2010 წლის აგვისტოში დევნილთა სამინისტროს მიერ თბილისიდან სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობებიდან გამოსახლებული დევნილები. ფოცხოეწერში დასახლება ენგურჰესის მშენებლობაზე დასაქმებულთათვის შენდა. კაშხალი დასახლებიდან რამდენიმე მეტრშია. აქ აგვისტოსთვის უჩვეულოდ გრილა. ადგილობრივების თქმით, ქარი მაღალმთიან სოფელში თითქმის ყოველ დღეა, თუმცა წლების შემდეგ ისინი სოფლის კლიმატს შეეჩვივნენ. ფოცხოეწერში ჟურნალისტების სტუმრობა არავის უკვირს. მიკროფონის დანახვაზე ეღიმებათ. გვეუბნებიან, დავიღალეთ პრობლემებზე საუბრით, თქვენგან რა ხეირი მივიღეთო. ამიტომ დასახლების მცხოვრებთა ნაწილი ჩვენთან საუბარს თავს არიდებს და ლია დეიდას ჯიხურისკენ გვითითებს. იქ დაგელაპარაკებიანო. ლია ლეჟავა გალის რაიონიდანაა დევნილი და დასახლებაში 20 წელია ცხოვრობს. მის პატარა ჯიხურში, სადაც სურსათი იყიდება, მეზობლები ხშირად იკრიბებიან და საკუთარ პრობლემებზე საუბრობენ.
ზუგდიდიდან მოყავთ კრედიტ, მაგრამ გზაც ძვირი ქეჩდება და მაინც მეც ბევრი არ რჩება, მაგრამ პურის ფული მაინც რჩება. ვაჭრობა კრაცხად ცოტა და მითვირჩენ თავს მეტი რა არის. 28 ლარი გვაქვს, 22 ქონდა, დენისის ქონდა, მაგრამ იგიც მოგვიხსნა. და გადაგიყვანენ 28 ლარს. ამით რა წყალო ზოქსისიც არ აქვს. ნუ აღარ იცის რა ჭამოს ძან გლახა ადგილია და ცივი და აი მთიანი ადგილი კი ხედავთ რო აი მოსავალი არ მოდის.
საუბარში ლია ლეჟავას მეზობლები ჩაერთნენ. ადგილობრივები სვეტლანა ფონიავა და არონ თირკია თვლიან რომ დასახლებაში მცხოვრებ დევნილს თუ ადგილობრივს ყოველას მსგავსი პრობლემა აწუხებს.
დევნილებზე ცოტა აქცენტი არის მაინც. ჩამოდინა რაღაცა შეკითხები და ჩვენ საერთოდ გადაგვიარე. არავინ არ მკითხულობს საერთოდ. მუსტი არ იყავი და არც მაგათი მომხრევარ მე. მარა ისევ ცხოვრობდით, ესე იგი ყველაზე ხალხი დასაქმებულიყო ინგურესზე. ადამიანური ცხოვრება მე ნატრია.
ოჯახში მე და ჩემი ვაჟიშვილი ვართ ერთად. მე პენსიონერი ვარ. ის უმუშევარია. და უცით ამ პენსიას. რაციტა. ნუ 61 წლიდან ინგურგეს ვემსახურებოდი და აქ მშალობდი და დავრჩი აქ მე.
დასახლებაში, სადაც 250 დევნილი და 60 ადგილობრივი ცხოვრობს, უჩვეულო სიჩუმეა. რესპონდენტების თქმით, მობინადრეთა ნაწილი დასახლებიდან დროებით არის გასული. ფოცხოეწერში არ იმყოფებოდნენ თბილისიდან ჩამოსახლებული დევნილებიც. ცოტა ხანში ჩვენ იმ ბინას მივუკაკუნეთ, საიდანაც ბავშვების ხმაური გამოდიოდა. 60-ხიან ბინაში ქარდავების 4 წევრიანი ოჯახი ცხოვრობს. ოკუპირებული გალის რაიონიდან 3 წლის ასაკში დევნილმა ალექსანდრემ და მანანამ ერთმანეთი ფოცხოეწერის საჯარო სკოლაში გაიცნეს. მათ ახლა 2 შვილი, 2 წლის ბარბარე და 2 თვის ანრი ჰყავთ. ახლა ოჯახის მთავარი საზრუნავი დასაქმება და შვილების აღზრდა.
სოციალურს მასე ვართ და ის გვაქვს ერთჯერად დახმარება სოციალურის მარტო 78 ლარი.
ორი დღეა მანანა გურცკაიას მეუღლესა და მამამთელს თხის ფარამ თებში ყავთ წაყვანილი. დიასახლის ის თქმით, თხა ბევრი არ ყავთ, თუმცა ოჯახში ბავშვების სამყოფირძის ნაწარმი მაინც შემოდის. 23 წლის დედა ამბობს, რომ პატარების დაცარის იმით კმაყოფილდებიან. ეს კი მათ საზრუნავს უადვილებს.
აქ მაღაზიები რო არის, ვყიდლობ მისიად რაღაც რაღაცეებს, რო გამოჩდება სამსახური, მაშინ ფული ხო იქნება ხო და ეგრე ვყიდლობ.
ქარდავების ახალგაზრდა ოჯახმა შაშანდელი მკაცრი ზამთრისგან მწარე გამოცდილება ცდილება მიიღო. მანანამ უკვე იცის, სურსაც წინასწარ მოიმარაგებს.
ეს გადავიტანეთ ზამთარი, ისეთი ამბავი იყო. მოძრაობა არ იყო, შუქი ერთვებოდა და რა ვიცი, ცუდ მდგომარეობაში ვიყავით ზამთარში.
დასახლებაში მცხოვრებ უმუშევარ ახალგაზრდებს ბევრი დრო აქვთ. ამიტომ ხშირად ერთმანეთის სახლებში იკრიბებიან, საუბრობენ ან ტელევიზორის ყურებით ერთობიან. მანანა ხურცკაია ამბობს, რომ ფოცხოეწერში მასა და მის მეუღლეს ბევრი რამ დააკლდა. ახალგაზრდა მშობლებს შვილებისთვის უკეთესი მომავალი უნდათ. ამიტომ ისინი შესაფერისი დროისა და თანხების მოძიების შემდეგ დასახლების დატოვებას გეგმავენ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. პრაღის სტუდიაში გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისის დროით 18:50. 23 აგვისტოს მსოფლიომ სტალინიზმის და ნაციზმის მსხვერპთა ხსოვნის დღე აღნიშნა. სტალინიზმისა და ნაციზმის როგორც ერთი მოვლენის გახსენება ოფიციალურად დაიწყო 2008 წლიდან ეგრეთ წოდებული ევროპული სინდისისა და კომუნიზმის დეკლარაციის მიღების შემდეგ. დეკლარაციისა, რომლის ავტორი ვაცლავ ჰაველი და ევროპის პარლამენტის წევრები არიან. გიორგი გვახარია გვიამბობს იმაზე, თუ რატომ წარმოგვიდგინეს ადამიანის უფლებების დამცველებმა ნაციზმი და სტალინიზმი ერთი მოვლენის სახით.
1929 წლის აგვისტოში საბჭოთა კავშირის და ნაცისტური გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოსკოვში ხელი მოაწერეს საბჭოთა კავშირ გერმანიის თავდაუსხველობის შეთანხმებას, მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტს. შეთანხმების საიდუმლო გეგმა აღმოსავლეთ ევროპის გაყოფას ითვალისწინებდა. 1989 წლის აგვისტოში ბალტიისპირეთის სამი რესპუბლიკის ხელიხელჩაკიდებულმა მოქალაქეებმა შექმნეს 600 კილომეტრიანი ჯაჭვი, რომელმაც ტალინი, რიგა და ვილნიუსი შეაერთა. ამ წელს ლატვიამ, ლიტვამ და ესტონეთმა 23 აგვისტოს სტალინიზმისა და ნაციზმის მსხვერპლთა დღედ გამოაცხადა. თუმცა 23 აგვისტოს აღნიშვნა ევროპაში მოგვიანებით დაიწყეს, ვაცლავ ჰაველისა და ევროპის პარლამენტის წევრების ინიციატივით. მანამდე ევროპის, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში მემარცხენეები ეჭვით უყურებდნენ სტალინიზმის და ნაციზმის გაიგივებას. და არამარტო დასავლეთ ევროპაში. 2009 წელს იმხანად რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა დაგმო ნაცისტურ გერმანიასა და საბჭოთა კავშირს შორის 1939 წელს გაფორმებული პაქტი თავდაუსხმელობის შესახებ. პუტინმა მას ამორალური უწოდა. დაგმო ასევე კატინის ხოცვაჟლეტა, თუმცა 30-იანი წლების საბჭოთა იდეოლოგიისა და ნაციზმის გაიგივებაზე მანაც უარი თქვა. სხვათაშორის ასეთივე კითხვით, შეიძლება თუ არა ამ ორი მოვლენის გაიგივება, რადიო თავისუფლება მიმართა იოახიმ გაუკს, როდესაც გოეთეს ინსტიტუტისა და ბიოლის ფონდის მოწვევით გერმანიის დღევანდელი პრეზიდენტი საქართველოში იმყოფებოდა. გაუკის პასუხიც არ იყო ერთმნიშვნელოვანი.
Nun, wir haben in Deutschland gelernt, dass das nichts bringt, diese beiden totalitären.
Ჩვენ გერმანელებმა დავასკვნით, რომ ამ ორი ტოტალიტარული სისტემის ერთმანეთთან გაიგივება არაფრის მომდანია. გერმანელებს სრული საფუძველი გვაქვს ამტკიცოთ, რომ ნაციონალ-სოციალიზმი ყველაზე დიდი ბოროტებაა. მეორე მხრივ დარწმუნებული არა ვარ მოსკოველი, ტომსკელი ან ყოფილი საბჭოთა კავშირის რომელიმე სხვა ქალაქის ინტელექტუალური წრის წარმომადგენელი რომ ვიყო, რომელ უსამართლობას განვიცდიდი უფრო მწვავედ. ნაციონალ-სოციალიზმისა თუ საბჭოთა პერიოდის. მილიონობით დახოცილი, მილიონობით უფლებააღრილი, მილიონობით გადასახლებული. დაუმატეთ ამას იმის ცოდნა, რომ ბნელი საქმეების ჩამდენთაგან ბევრი დღესაც მშვენივრად გრძნობს თავს და მაღალი თანამდებობების უკავია. ეს მაფიქრებინებს, რომ ყოველი ცალკეული ქვეყნისთვის უპრიანი იქნება უდიდესი გულისყური სწორედ მის მმართველთა მიერ ჩადენილ უსამართლობას მიაპყროს. ამ თვალსაზრისით კი ყველა პოსტკომუნისტურ ქვეყანაში ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი.
Ländern des Postkommunismus noch sehr sehr viel zu tun.
ისტორიაში რაღაცეები მეორდება, მაგრამ ისტორიას არ უყვარს ანალოგიები. ისტორიის ღრმა და საფუძვლიანი შესწავლის პროცესში არქივების გახსნასთან ერთად გაირკვა, რომ ერთი შეხედვით პრინციპული განსხვავება, რომელსაც ხშირად ეყრდნობოდნენ, როცა ნაციზმს და სტალინიზმს ერთმანეთს ადარებდნენ, ნაციონალიზმი ილუზია აღმოჩნდა. ნაციონალიზმი სტალინის იდეოლოგიისთვის არათუ უცხო იყო, არამედ ერთ-ერთ ფუნდამენტურ ღირებულებას წარმოადგენდა. შემთხვევით არ ჩაისახა სწორედ სტალინიზმის შიგნით ანტისემიტიზმი 40-იანი წლების ბოლოს, რაც ბუნებრივად დასრულდა ეგრეთ წოდებული ექიმთა საქმით. რომ აღარაფერი თქვა ჩრდილოკავკასიელი ხალხის გადასახლებაზე და უბრალოდ განადგურებაზე. ახლახანს გოეთეს ინსტიტუტში ინფორმაციის განვითარების ინსტიტუტმა მოაწყო გამოფენა სტალინური სიები. წარმოადგინა დოკუმენტები, რომლებმაც ბოლო უნდა მოუღოს საბჭოთა ეპოქაში შექმნილ სტერეოტიპებს, წარმოდგენებს სტალინური ეპოქის რეპრესიებზე. მაგალითად, ერთ საკმაოდ გავრცელებულ აზრს, თითქოს იგივე ჰიტლერისგან განსხვავებით, საბჭოთა ბელადმა არაფერი იცოდა რეპრესიების შესახებ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წევრი, ისტორიკოსი დავით ჯიშკარიანი ამბობს.
ზუსტად აი ამ ბროშურის შესავალში ჩვენ დავწერეთ, რომ ეს სია არის პასუხი მათზე, ვისაც გონია, რომ სტალინმა არაფერი არ იცოდა რეპრესიების შესახებ. იმიტომ რომ ყველა სია, სტალინური 12-ვე სია, რომელიც მოვიდა საქართველოზე, იყო სტალინის უშუალო ხელმოწერები და ხშირად სტალინი გარკვეულ შენიშვნებსაც კი მიაწერდა და იქ მოხაზავდა საკუთარი ფანქრი და თვითონვე ადებდა შემდგომში რეზოლუციას.
ორი წლით ადრე, სანამ ევროპის საბჭო სტალინიზმისა და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღის აღნიშვნას მხარს დაუჭერდა, ევროპის პარლამენტი ტოტალიტარული კომუნისტური რეჟიმების დაგმობის ინიციატივით გამოვიდა. და აქაც არ დაუჭირეს ინიციატივას მხარი რუსეთის წარმომადგენლებმა, რუსეთის კომპარტიიდან და ზოგიერთმა დასავლელმა დეპუტატმა. მაგალითად, ფრანგი კომუნისტი ჟან-ჟაკ მარე აღნიშნავდა, რომ ისტორია უარყოფს ყველანაირ ტაბუს, რადგან ისტორია არ არის მორალი. თუმცა დისკუსია არც 2006 წელს და არც 2009 წელს, როცა სტალინიზმისა და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის ევროპული დღის აღნიშვნაზე კამათობდნენ, დიდხანს არ გაგრძელებულა. სკეპტიკოსებს წარმოუდგინეს საბჭოთა არქივებიდან ამოღებული დოკუმენტები, რომლითაც კიდევ ერთხელ გახდა ცხადი, რომ სტალინური რეპრესიების მსხვერპლი მილიონებით უდანაშაულო ადამიანი გახდა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიის საბრძოლო ისტორიები.
და რეალურად უნდა გავზარდა ორი დღე.
საქართველოს ტოტალური თავდაცვისათვის ემზადება.
ხუთზე კაცი და ხუთზე ქალი თუ საჭირო.
ქართველი ჯარისკაცები ყაზარმებსა და პოლიგონებზე. ყოველკვირა დღეს სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო უსმინეთ რადიო თავისუფლების სტანდარტებზე. გრძელდება საღამოს თავისუფლება და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გასულ შაბათს, 18 აგვისტოს, პრაღაში გაიმართა ეგრეთ წოდებული Gay Pride ფესტივალი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ჩეხეთის დედაქალაქში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულმა ათასობით ჰომოსექსუალმა და მათმა მხარდამჭერებმა. აქციის მონაწილეები ვაცლავის მოედანზე შეიკრიბნენ და იქიდან მოაწყვეს სვლა მდინარე ვოლტავის სანაპიროზე. აქციის რამდენიმე მონაწილეს, ასევე მისი ჩატარების მოწინააღმდეგეებს ესაუბნენ დია კურკუმული, ირინე კურტანიძე და თამარ ღვინიანიძე.
პარიზ 2012 წლის გეი პარადში ათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. ჩეხეთის დედაქალაქში ეს ფესტივალი უკვე მეორე ტარდება და მისი მთავარი მიზანი LGBT საზოგადოების მიმართ დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლაა. ფეადი და ხმაურიანი მსვლელობა ვაცლავის მოედნიდან დაიწყო და მდინარე ვოლტავის ერთ-ერთ კუნძულზე დასრულდა. გეი პარადის მონაწილეთა შორის იყვნენ როგორც ადგილობრივები, ისე მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან ჩამოსული ტურისტები და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. შეხვდით ქართველ ტურისტებსაც, რომლებმაც ჩვენთან საუბარში საქართველოში ასეთი პარადების მშვიდობიანად ჩატარების სურვილი გამოთქვეს.
მე ვარ ქართველი, დღეს ჩამოსული ტურისტი. ძალიან გამიხარდა ეგეთი კონსტიტუცია, რომ ტარდება აქ პრაღაში. პირველად ვარ პრაღაში და ანუ ეს მასშტაბები, რაც მოხდა დღეს აქ, Gay Pride და ასე შემდეგ, ძალიან მაგარია. უბრალოდ აგრესიის გარეშე რომ ჩატარდება ყველაფერი, ეგ არის ყველაზე მაგარი.
ჩეხეთის პოლიციის ოფიციალური ცნობით გეი პარადს 10-დან 15,000-მდე ადამიანი ესწრებოდა. მონაწილეებს შორის იყვნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რუსული პანკ ჯგუფის პუსი რაიოტის მხარდამჭერები და ისინი, ვისაც უბრალოდ საკუთარი აზრის გამოხატვის სურვილი ამოძრავებდა. მსვლელობა სავსე იყო 1000 კვალი საკარნავალო კოსტუმებში გამოწყობილი ადამიანებითა და ფერადი მხიარული წარმოდგენებით. ქუჩაში გამბელთა უმრავლესობა სანახაობით ინტერესდებოდა და გზადაგზა უერთდებოდა კიდეც მსვლელობას. მოვისმინოთ პარადის ერთ-ერთი მონაწილის კარენ კრაიერის შეფასება.
აქიმისთვის ვარ, რომ ხარი დავუჭირო გეი პარადს. ჩემი აზრით უბრალოდ სასაცილოა, როდესაც საზოგადოება მათ არ აღიარებს. პრაღაში ერთი წლის წინ ჩამოვედი და ვფიქრობ, არაჩვეულებრივია, რომ ხალხი ამ ყველაფერს საზეიმოდ აღნიშნავს.
წინააღმდეგობის გარეშე არც ამ ყველაფერს ჩაუვლია. აქციის მონაწილეთა მსვლელობა ვაცლავის მოედანზე 12 საათზე დაიწყო, მაგრამ გეი პარადზე მისულ ხალხს იქ ქრისტიან დემოკრატებისა და სხვა კონსერვატული ჯგუფების წარმომადგენლები დახვდნენ. ისინი აპროტესტებდნენ ამგვარი მსვლელობების ჩატარებას ერთსქესიან ურთიერთობებსა და ასეთი ღონისძიებების პროპაგანდაში სახელმწიფოსა და პოლიტიკური პარტიების ჩართულობას. აი რა გითხრა ამასთან დაკავშირებით პრაღის წმინდა იოსების სახელობის ინსტიტუტის დირექტორმა მიხალ სემინმა.
ეს არის პროტესტი პრაგ პრაიდისა და განსაკუთრებით ელ ფახტის წინააღმდეგ, რომ მისი ორგანიზება პრაღის მერის მფარველობით ხდება. პოლიტიკა და მედია მხარს უჭერს ამ ყველაფერს, მათ შორის საზოგადოებრივი ტელევიზია, რომელიც გადასახადების გადამხდელი მოსახლეობის მიერ ფინანსდება. ჩვენ არასწორად მიგვაჩნია, როდესაც საზოგადოებრივი ინსტიტუტები და პოლიტიკოსები მხარს უჭერენ ისეთი ცხოვრების სტილს, რომელსაც საზოგადოებისთვის კარგი არაფერი მოაქვს.
მიხალ სემინს ეთანხმება შორიახლოს მდგომი პრაღელი პეტრ ნობილისი, რომლის თქმით აუცილებელია მომავალმა თაობა მიცოდეს, რომ ოჯახს დედა და მამა ქმნიან.
ჩვენ ქრისტიანები ვართ და მჯერა, რომ ამ ქვეყანას ნორმალური ოჯახები სჭირდება. ჩვენ შვიდი შვილი გვყავს და გვინდა, რომ ამ ბავშვებმა ნორმალურ გარემოში იცხოვრონ. მათ უნდა ესმოდეთ, რომ ოჯახს დედა და მამა ქმნიან. ჩვენი შვილები ოჯახის ცნების საწინააღმდეგოდ არ უნდა აღიზარდონ. ჩვენთვისაც ღმერთის წინააღმდეგ გალაშქრებას ნიშნავს.
მიუხედავად იმისა, რომ სოლობისას თავი მოიყარა ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავებული შეხედულებების ხალხმა, დღემ დაძაბულობის გარეშე ჩაიარა. მსვლელობის შემდეგ მხიარულება სტრელეცკის კუნძულზე გაგრძელდა.
ჩემი აზრით ეს ბრწყინვალე რამ არ, რადგან აქ ლაპარაკია ადამიანის თავისუფლებაზე და ვფიქრობ ეს ქვეყანა თავისუფალია. რატომ არ უნდა იმართებოდეს ასეთი გეი პარადი როგორიც დღესა?
პრაღის გეი პარადის ორგანიზატორია ასოციაცია პრაგ პრაიდი, რომელიც 2010 წელს დაარსდა. ორგანიზაციის მთავარი მიზანია მხარი დაუჭიროს ქვეყანაში LGBT საზოგადოების თანასწორუფლებიანობასა და მის მიმართ ტოლერანტულ დამოკიდებულებას.
პრაღაში გამართული გეი პრაიდ ფესტივალის შესახებ მომზადებული სიუჟეტი დასრულდა რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ თმაინს პირდაპირ ეთერში შევხვდებით შუაღამის 12 საათიან გადაცემაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.